რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი დღეს გახლავთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დადგა დრო, თუმცა თქვენ და თქვენი კოლეგა კი მყისიერად გამოეხმაურეთ იმას, რაც ორი კვირის წინ მოხდა და გრძელდება დღემდე პროტესტი ამის გამო. მაინც რაღაცა უკვე ცოტა ემოციები ნაკლებია, შეიძლება ითქვას ამ წუთას გამოხატული ყოველ შემთხვევაში. როცა შეგვიძლია გავაანალიზოთ თუ რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა და რომ ეს შემთხვევითი არ იყო ნათელია, თავი რაღაცის ლოგიკური შედეგი იყო, რომ იტყვიან ის, რაც 20 ივნის ვიხილეთ მთელმა საზოგადოებამ საქართველოს პარლამენტში, როგორც რაღაც სიმბოლო, შედეგი გარკვეული პროცესების. და ვიწყებ კითხვით, რა შეგვეშალა? მრავლობითში შემთხვევით არ ვსვამ ამ კითხვას.
ანუ პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ნუ ეს ცვლილებები გარკვეულად მოსალოდნელიც იყო და ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრე, იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელი თითქოს არც ისე შორს არის, მაინც ასე ვთქვათ, იყო ესეთი შეკითხვები, რომ აი რა შეიცვლება ქართულ პოლიტიკაში და რა იქიდან გამომდინარე, რომ პარტიული პოლიტიკა და პოლიტიკური პარტიები ფაქტიურად ფრაგმენტაციის პირობებში იყვნენ და აი ყველა ფიქრობდა იმაზე, რომ აი თუ ესე გაგძელდა, ხო, არაფერი არ შეიცვლება ამ ქვეყანაში და ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომ ნუ ერთი წელიწადი საქართველოს ძალიან დიდი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი შეიძლება შეცვალოს, უცებ რაღაც მოხდეს და რაღაცა, და ზუსტად აი ეს მოხდა, რაც მოხდა, რომ პრინციპში საზოგადო აქ რამდენიმე სხვადასხვა საკითხი დაგროდა, რომელიც გროვდებოდა დროთა განმავლობაში, კონკრეტულად მართველი პარტიის მიმართ, ასევე გარკვეულწილად საგარეო კურსის მიმართ და ბევრი სხვა საკითხი, და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, ასე ვთქვათ, ნაწილ-ნაწილ რომ ასე ვთქვათ ჩამოშალოთ, იყო ის, რომ ნუ ფაქტიურად საზოგადოების რაღაც ნაწილს მოეჩვენა, რომ დღევანდელი ვთქვათ მართველი პარტია უკვე იბრძვის ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის მესამე ვადით, რაც ცოტა არ იყოს ქართული ტრადიციებიდან, პოლიტიკური ტრადიციებიდან გამომდინარე, არ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა. და ნუ ბუნებრივია, რომ იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკური ოპონენტები არ არიან ესეთი ძლიერი და ნუ ვთქვათ მართველ პარტიას აქვს საკმაოდ დიდი რესურსები და ნახეთ ეს არჩევნებში, როგორც საპრეზიდენტო, ასე ადგილობრივი, ბუნებრივია, საზოგადოების რაღაც ნაწილში გროვდებოდა ეს უკმაყოფილება, რომ საჭირო არის გარკვეულწილად დაბალანსება აი ამ სიტუაციის, სხვანაირად უბრალოდ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მართველი პარტია უმრავლესობით, რომელიც ასე ვთქვათ კიდე გააგრძელებდა ამ პოლიტიკას. ნუ ამასთან ერთად და კიდე ვთქვათ, იგივე გარკვეული უკმაყოფილება როგორც სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის, ასევე საგარეო კურსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ მართველი ძალა აცხადებს, რომ ის ასე ვთქვათ მიყვება ვთქვათ ევროატლანტიკურ კურსს და თითქოს ამაში ასე ვთქვათ ვთქვათ ბევრი სადავო არ არის, ფაქტი არის ერთი ამ, რომ ქართული ოცნების მოსვლიდან ხელისუფლებაში 2012 წლიდან თანდათანობით დაიწყო ეგრეთ წოდებული დაბალანსების პოლიტიკა საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით რუსეთთან. და ნუ ბუნებრივია, რომ ის ვთქვათ იგივე ეს გარკვეული მოზღვავება ამ რუსული რბილი ძალის, ასევე გააქტიურება იმ პოლიტიკური ვთქვათ ძალების, რომლებიც რუსეთთან სიახლოვისკენ მოუწოდებენ, ამ ეს შეუმჩნეველი არ დარჩენია ქართულ საზოგადოებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას. და უბრალოდ საჭირო იყო გარკვეული რაღაც მიზეზი, საბაბი, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ერთად დაგროვებული იყო. და ნუ ეს ბატონ გავრილოვის ვიზიტმა ასე ვთქვათ მისცა ეს საწყისი აი ამ მთლიანად პროცესს, რომელსაც გამოაჩინა მთლიანად მთელი სპექტრი უკმაყოფილობისა, რომელიც არსებობს კონკრეტულად მართველი ხელის, მართველი პარტიის მიმართ.
მოდით ასე ვთქვათ, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. 2988 387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონი კორნელი გაკაჩია ჩვენი სტუმარი. სულ ცოტახნის წინ და უკვე გამოქვეყნდა ჩვენ საიტებზე ინტერვიუ გერმანელ პოლიტოლოგთან, მკვლევართან, რომელიც თავის ხელისუფლებას აყვედურობს რუსეთთან, არა მხოლოდ თავისას, მაგრამ კონკრეტულად გერმანიისას. ამ შემთხვევაში რუსეთთან დათბობის პოლიტიკის გამო, იმის გამო, რომ არ გამოხატავს მკაფიოდ თავის პოზიციას კონკრეტული საფრთხეების მიმართ, რაც რუსეთიდან მოდის. და ის ამას გამოწვევად თვლის. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ხელისუფლება არა გამამართლებელ არგუმენტად ვამბობ ამას, ხალხს უსვამ, არ არის ორიგინალური ამაში. თუმცა შეიძლება ვთქვათ, არ ვიცი, რომ ის რისი ფუფუნებად შეიძლება ჰქონდეს დიდ სახელმწიფოს რუსეთთან ურთიერთობაში, არ აქვს საქართველოს მდგომარეობაში მყოფ სახელმწიფოს. ეს კითხვა დავსვი მსმენელია ხაზზე და შემდეგ ერთად გვიპასუხეთ. ბატონო კორნელი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გერმანცონე.
თამარწონები.
რაცია საქმე ის, აი ამდენს ჩვენ ლაბარაკობთ, ამდენს ღონისძიებებს და გავიგოთ, რომ ერთპარტიული სისტემა არაფერს არ მოუტანს ქვეყანას. დამღუპველია და ისწავლოს ჩვენმა ხალხმა, რომ ერთპარტიულ სისტემას ხარი არ უნდა დაუჭიროს. მე არცერთი პარტიის წევრი არა ვარ, ასჯერმა ეს ნათქვამი, მაგრამ ერთპარტიული სისტემა დამღუპველია ჩვენთვის და დავიღუპებით. ასეა თუ ისეა, მე აქვს გადააბიჯე დიდასაქსა, ახალგაზრობა მეწოდება, ახალგაზრობა. სულ ყველა მწვინი უნდა გაახანოს, რომ ერთპარტიული სისტემა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. არ მინდა მე ის ქუთაისური ამდაზა რომ ვთქვა. ერთი იწვის და დავაი მე ტაშის გრიალით რომ მიდის ყველაფერი.
ეს არ ვიცი. დიდი მადლობა, ანდაზას ვერ მივხვდი, მაგრამ დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, გასაგებია, რასაც ბრძანებს და თქვენი პოზიცია, არ ვიცი, გნებავთ ჯერ მსმენელს.
ხო, ნუ პრინციპში მე ვეთანხმები, რომ ნუ ძალიან კარგი არის, რომ მსმენელი ამას აჟღერებს, სამწუხაროდ შემიძლია თქვა, რომ ეს არ არის გაზიარებული ჯერჯერობით ლიანად ქართული საზოგადოების მიერ, რომ ერთპარტიული სისტემა არ არის მაინც და მაინც სასურველი და დემოკრატიის მთელი არსი სწორედ იმაში არის, რომ პარტიები უნდა იყონ გარკვეულწილად რაღაც შეჯიბრებების პრინციპის მიხედვით და მათ უნდა შეცვალონ ერთმანეთი და ბუნებრივია საზოგადოება უნდა იყოს ის გადამწყვეტი ფაქტორი, რომელიც ანიჭებს მათ გარკვეულწილად გარკვეული დროით მანდატს და სწორედ ეს არ უნდა დაგვაუწეს, რაც არ უნდა თქვათ მოინდომონ ხელისუფლება და ყველა ხელისუფლება ცდილობს, რომ გაიხანძლოს ეს თავისი საკუთარი ხელისუფლებაში ყოფნა. საზოგადოების მოვალეობა სწორედ ეს არის, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში რომ გარკვეულწილად ხიზლად იყოს და ნებისმიერი გადაცდომა, რომელიც ექნება ხელისუფლებას, ეს იქნება საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, მასზე კონდეს გარკვეული რეაქცია, რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილება, ან თუ თქვა ცვლილება ვეხერხდება, მაშინ მთლიანად შეიცვალოს ხელისუფლება და ნუ ბუნებრივია, რომ ეს ასე ვთქვათ, ერთპარტიულ სისტემაში ცხოვრებას ყოველთვის ჯობია, როცა გვაქვს გარკვეულწილად რაღაც დაბალანსებული სხვადასხვა მულტიპარტიული ჩამოყალიბებული სისტემა, სადაც პარტიები ერთმანეთს ენაცვლებიან, თქვათ, იმის მიხედვით, თუ რა რეიტინგი აქვთ მაგ და რას თავაზობენ აუნჩელს.
კიდევ მსმენელი ყავს, ჩემი კითხვა არ დამვიწყებია, გავიმეორებ მოგვიანებით. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალდატონინა. მიესალმებით თქვენ სტუმარს და ეს გადაცემა ორნაწილიანია, თუ მეორე სტუმარს სტუმარი რო კითხა რაღაცნაირად უფრო მოკლე.
ბატონი კორნელი იქნება გადაცემის დასასრულად.
ძალიან კარგი, მაშინ კითხვა და ამას მევინეთ თლიანად.
თლიანად გასმევინებთ, ოღონ ხო, გისმენთ.
ბატონო კორნელი, ესე რო თქვა, რა გამართლდა და რა შეგვეშე, რა შეიძლება შეგვეშალოს, არა? ჯერჯერობით ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია გარდა იმისა, რომ გამართლდა ის სიტყვა, რომ მეოფე იაკობის, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, რომ გახარი არ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, რამე თუ ის რუსეთის კაცია. ხათაშორის კალვატონო ნინო მეოფე იაკობის განცხადებასთან დაკავშირებით, რაც პატა ზაქარიაშვილმა არასწორად განაცხადა, რეზერვებს ხო ჩაითვალა, ვითომ მეოფე იაკობი ნინო წმინდაში არ აღშვებს რუსეთს ტაძარში, ეს არის სრული შეცდომა.
მეუფე იაკობზე არ არის ეს გადაცემა, დასვით კითხვა და გავაკეთე.
დეზინფორმაცია რომ ეს მეუფე იაკობი პირველადი არასწრებს თორში რუსი სამთავროების წარმომადგენელს, თორე მრევლს ათად შეუძლია ჩვენ და დაესწრო. ფაზი არ აღებია.
ხდება თქვენი ხო, გისმენთ.
ხო, რა შეიძლება შეკითხვაზე? ხოლო კორნელია, ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, რომ ის ყველა რა დადგენილება, რასაც ამერიკელები ძახდნენ, რომ გაიგვიძეს და შეიძლება რუსეთის ხელში აღმოჩნდეს, იცი როგორ თითქმის მონტენეგრო უნდა აღმოჩენილიყო და მერე მოახერხეს ის, რომ ნატოში მიიღეს და დარჩნენ რუსები ხახამშალში. მე მგონი ჩვენ ახლა შეგვეშლება ის, რომ პრაქტიკულად შემოავდო რა ხელისუფლება ნულოვანი ბარიერი ბუნებრივი არჩევნებისთვის და ამითი გადაერჩინა თავი რიგარეში არჩევნები და რასაც თავიდან აყენებდა ოპოზიცია, გაერთიანებული ოპოზიცია გუბასანი კიდე და სხვები. თუ ეს ნულოვანი ბარიერი დარჩება ქვეყნის საწინააღმდეგო იმ შემთხვევაში, როდესაც ოლიგარქმა გადაგჭეხა მეოთხე წლის ბოლოს მომაკვდავეს ქვეყნების 10-ში და მერე 5-ში დღემდე 150 პარლამენტს დავწუებთ ხელშეუღებლად. ჩვენ გვინდა ტვინები და არა ჰიპები. ჩვენ გვინდა მარჯვეები და არა მახრები, ხო? ჩვენ შეგვიძლია თუ არა მოვითხოვოთ თუ ცვლილება, ბარეღამ იყოს ცვლილება. ანუ თუ კოჭია კოჭი რომ პარლამენტთა რაოდენობა ჩამოიყოთ არა უმეტეს აზერბაიჯანის, არა უმეტეს ბალტიისპირეთისა. ჩვენ გარშემო ვინც არის 150 არის დამღუპრელი. ამისანუ აი ეს შეგვეშლება თუ ჩვენ ამ ცვლილებას შეგავლენ, თორე ხელისუფლებას თუ უნდა კალბატონინო მიიღოს ნულოვანი მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემა, იქ ჩარევა საზრი არ აქვს თუ რამე არ შეთავაზ, იმიტომ რომ ნახავ ჩვენ ერთი რასინგის ნამოსით მიიღებს ამას, იმიტომ რომ თუ ისევ გაყალბება საპირებს და უსამართლო არჩევნების ჩატარება საპირებს, ნულოვანი არჩევნებით ბუნებრივი არის იგივე ტრაგედია რა, გაყალბებულ არჩევნებს არ აქვს პროცესში მნიშვნელობა. ესია თუ არა ბაკროპონ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი იქნება ბოლოდან დაიწყოთ იქნება თავი.
კი ბატონო, ნუ რამდენიმე საკითხი იყო პრინციპში, ასე თქვა განხილული, ერთ-ერთი იყო ეგრეთ წოდებული ეს ნულოვანი ასე თქვა ბარიერის საკითხი. სიმართლე გითხრათ, მე ბოლო ესე იგი ორი კვირა არ ვიყავი საქართველოში, მაგრამ უბრალოდ რაც გავიგე ყოველ შემთხვევაში, რაც ჩავწვდი, ნუ ასე თქვა პირველი ალბათ ვაღიაროთ, რომ პრინციპში ეს პროპორციულ სისტემაზე განდასვლა, რომელიც საზოგადოებამ აიძულა, ხელისუფლებას არის საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი და ამაზე ორი რაც არსებობს, თუმცა აი ნულოვან ეგრეთ წოდებულ ბარიერთან დაკავშირებით არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები და ჩემი მოსაზრებაც ეს არის, რომ აქ გარკვეულწილად გარკვეული საფრთხეები არსებობს ესეთ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური კულტურის დონე არ არის ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, არის გარკვეული რისკები და ალბათ ჩემი აზრით რაღაც საჭირო იყო ალბათ, ну, в общем, в случае რაღაც 2%, майнц 2-3% რაღაც ბარიერი რო იყოს პოლიტიკური პარტიებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან არაჭრელდეს ეს პარლამენტი, ანუ ჩვენ საერთოდ ზედმეტი გვახასიათებს, ანუ უკიდურესობები, ხო, რაღაც ან ერთი უკიდურესობიდან გადავდივართ შემდეგ მეორე უკიდურესობაში და ამ დროს ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ რაღაც გარკვეული ფილტრის მოვალეობა შეასრულოს, თქვათ, თუნდაც 2-3% რაზეც შეთანხმებიან პოლიტიკური პარტიები, ალბათ ეს ძალიან კარგი იქნება, თუ გადავხედ თუ თქვათ ესეთი სცენარით განვითარდება მოვლენები, ალბათ ჩვენ მივიღებთ, ну, ყველა варіанტში მრავალპარტიულ, თქვათ, პარლამენტს, მაგრამ უბრალოდ იქ შეიძლება ვერ მოხდნენ, რა ვიცი, გარკვეულწილად რაღაც ნეოფაშისტური ჯგუფები, ან თქვათ, რაღაც სხვა რადიკალური ჯგუფები, რომელთა ნახვა პრინციპში არავის არ უნდა, თქვათ, ამ პარლამენტში და ეს იქნებოდა ამისი გარკვეულწილად, ასე თქვათ, გამოსავალი, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ. რა შეეხება, ესე იგი, მეორე შეკითხვა იყო კიდე თავიდან ისაუბრა ჩვენმა მსვენელმა, რუსეთთან ურთიერთობა, ბუნებრივია, რომ ერთ-ერთი სერიოზული შეცდომა ხელისუფლების ეს იყო და ანუ იყო ის, რომ ესე იგი თან ამ ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში თქვათ იმდენას შორს შეストპეს, რომ უკვე ვეღარ ასე თქვათ განსაზღვრეს რამდენად შორს, ანუ უკვე ჩვენს ინტერესებს პასუხობდა ეს ნორმალიზაცია თუ რუსეთის ინტერესებს და ნუ ბოლოს აღმოჩნდა ისე, რომ ამაზე თქვათ მიგვითითებდნენ უკვე ჩვენი მეგობრები, იგივე ეხება სხვადასხვა ჩინეთს, რომელზეც ჩვენ ცალკე შეგვიძლია მე ვისაუბროთ, ჩინეთთან ურთიერთობები, მე ყოველ შემთხვევაში მე რაც ახლა გამიგია, რა ვიცი, საქართველოს საზღვარგარეთ სადაც ყოფილა, ყველა თქვა შეხვედრაზე ან მე ან სხვა ქართველ მომხსენებელს ეკითხებიან, თქვა ჩინეთთან ურთიერთობას ამას ვერ ხსნიან, რომ თან ერთი შეხედვით თითქოს საქართველოს მიდის ევროატლანტიკური გზისკენ და ამავე დროს თქვა უხსნის გზას ჩინურ ინვესტიციებს, რომელიც გარკვეულწილად საფრთხე დაგიქმება როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში და ეს გარკვეულწილად სერიოზული პრობლემა იქნება ძალიან უახლოეს მომავალში საქართველოსთვის და ეს უკვე ჩანს იმ გამოხმაურებით, რომელიც არსებობს. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ ნუ ეგრეთ წოდებული ეს ჰაბის იდეა გვაქვს და რაღაც, მაგრამ ეს გარკვეულწილად რაღაც შეუთავსებელია იმ ღირებულებებთან, საიდანაც საითკენ ჩვენ მივულთვით, ხო, თქვათ ინ ევროპულ და დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ნუ ეს თალკე საკითხი, მაგრამ ახლა რუსეთს რო დაუბრუნდეთ კიდე, უბრალოდ რუსეთანაც ეს სიტუაცია იყო, რომ უკვე ფაქტიურად რუსეთმა რუსეთს მიეცა საშუალება გამოიყენებინა თავისი რბილი ძალა ამ საქართველოს წინააღმდეგ და ფაქტიურად ნელ-ნელა ხდებოდა უკვე გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შემზადება, რომ აი იმაზე, რაზეც ჩვენ გვისაუბრია, რომ თანდათანობით მომხდარიყო საზოგადოებაში გარკვეულად გახლეჩა, ან თქვათ კონსენსუსის, რომელიც არსებობს დღეს, თქვათ იგივე საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით. და ნუ რომ არა თქვათ ეს საზოგადოების აქტიურობა და რასაც ჩვენ დავარქვით აი იმ სტატიაში, რომელიც ჩვენ დავწერეთ ბიძინალ ლებანიძესთან ერთად, საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში, შეიძლება ისეთი არ არის, როგორც თქვათ ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში, მაგრამ ის ყველაზე საჭირო მომენტში მუშაობს და სწორედ ის ამუშავდა ამ სიტუაციაში, რომელიც აიძულა ხელისუფლება, რომ გარკვეული კორექტირება გაეკეთებინა, როგორც შიდა პოლიტიკის საკითხებში, ასევე იმედია საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ახლა შეიძლება ხელისუფლების რაღაც გარკვეულ წრეებს დაავიწყოთ, მაგრამ 10 წელი გავიდა ფაქტიურად ამ მომენტიდან და ხალხი ჯერ კიდევ ახსოვს საკმაოდ და ასევე ჩვენ გვახსოვს ჩვენი სტატუსი, თქვათ, ჩვენი ოკუპირებული რეგიონების და ეს პოლიტიკა კიდე ეკითხენ იყო მიმართული, რომ თითქოს საქ არაფერი არ ხდება და მხოლოდ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა, ტურიზმის განვითარება, რაც ზოგადად რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და თქვათ დამოუკიდებლობის ხარჯზე. აი ამაზე იყო ასე თქვათ ერთ-ერთი სერიოზული პროტესტი საზოგადოების მხრიდან. ნუ ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ არსებობს გარკვეული სხვა პრობლემები, რომელიც არის სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათი, ასევე პოლიტიკური ხასიათის, რომელიც მთლიანად განაპირობა აი ეს კრიზისი, რომელიც ჩვენ დღეს მივიღეთ.
აი ის რისკი ფაქტორია, თქვენ ჩინეთთან ურთიერთობაზე ამ ეტაპზე უკვე ლაპარაკობთ გარდაუვალ რისკებზე, ხო?
კი.
ასეთივე იყო თქვენი მაპატიეთ არ მახსოვს უბრალოდ. ასეთივე იყო თქვენი შიში თუ არ ვიცი განწყობა, როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და შევდგა იმ პოლიტიკის განხორციელებას, რასაც დღემდე მისდევ და ამისდევს.
გარკვეულად გარკვეული შიშები თავიდანვე არსებობდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, საკმაოდ ჭრელი კოალიცია იყო ეს იმ პერიოდში, როცა მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, მით უმეტეს მისი ლიდერების მაინც და მაინც დიდად არაღძრავდნენ, თქვათ, რაღაც ისეთი ის არ ჰქონდათ, ყოველ შემთხვევაში ყველას სუარჩავთი რამდენიმე პროდასალურ პარტიას და დანარჩენები, თქვათ, დიდი ასე ვთქვათ, იმედის მომცემი განცხადებებით არ გამორჩეოდნენ, მაგრამ შემდეგ ნახეთ, რომ თქვათ, იგივე პირველი თქვათ, მართლობის პირველი 4 წლის განმავლობაში მეტაკლებად გააგრძელეს ის პოლიტიკა და არათუ გააგრძელეს მაგეთ ასოცირების ხელშეკრულება დაიწყო რაღაც, მაგრამ აი განსაკუთრებით რაც იყო და რაც სიფთხილის საგან წარმოადგენს დღემდე, ეს იყო რუსეთთან ურთიერთობები, როცა ჩამოყალიბდა ეს კარასინ ნაბაშიძის ასე ვთქვათ ფორმატი და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ იქ რაღაც გარკვეული შედეგები იყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების ასე ვთქვათ გაუმჯობესების თვალსაზრისით და რასაც ბუნებრივია ყველა მისალმე, მაგრამ უბრალოდ იქ მე მგონი ხანდახან გვისაუბრია კიდეც ამაზე, რომ ხანდახან მე მგონი იშლებოდა ეს ზღვარი, ანუ ხანდახან მე მგონი მანდაცდებოდა ეს, იმიტომ რომ ხანდახან იქ საუბარი იყო რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ საკითხებზე და ამის მანდატი არ აქვს, თქვა ხელისუფლებას დღეს, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის პოლიტიკა არ იძლევა ამის საშუალებას, რომ იმისათვის, რომ ამ საკითხებზე დაიწყოს ფუნდამენტალური მსჯელობა, ხო, საზოგადოებაც უნდა იყოს ჩართული და რაც არის, რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი პოლიტიკა, ხო, საქართველოსთან მიმართებაში, რასაც ჩვენ ვერ არ ხედავთ. არ გვინახია ყოველ შემთხვევაში და ნუ არ თუ არ ხედავთ, არამედ ასე ხედავთ რა ხდება უკრაინაში და როგორ თქვათ ხის საგარეო პოლიტიკას აწარმოებს რუსეთი და პირველი ის იმისათვის, რომ ბუნებრივია მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია მით უმეტეს ისეთ თულ თქვათ მეზობელთან როგორც რუსეთი, მაგრამ ეს უნდა იყოს გარკვეული პირობები არსებობს, ანუ რუსეთი დღეს არ არის ასე თქვათ ნეიტრალური მხარე, როგორც ის თავს ასაღებს ხშირად საერთაშორისო საზოგადოებაში და ის არის დაინტერესებული და რაც არის კონფლიქტის მხარე არის დღეს. სანამ ეს სიტუაცია არ შეიცვლება, ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვათ, არც ერთ ხელისუფლებას საქართველოში არ აქვს იმის უფლება, რომ ეს გადაწყვიტოს რაღაცნაირად და ისაუბროს ვთქვათ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების რაღაც გარღვევაზე და ეს გარღვევა ვერ მოხდება და სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი რომ გარკულწელეს რომ მივახლოვდა ჩვენ მივახლოვდით უკვე ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებს და ამ წითელ ხაზებზე რამდენჯერ ვისაუბრეთ თქვენს გადაცემაშიც და ყველას გაინტერესებდა რომ სად არის ეს წითელი ხაზები და ახლა გაირკვა რომ ჩვენი მხრიდანაც არის ეს წითელი ხაზები როგორც საზოგადოებამ აღიქვა ასევე რუსეთის მხრიდანაც არის თუ ნახავთ თქო თუ კარგად დავაკვირდებით რა გადაწყვეტილებები მიიღო რუსეთმა ხო ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ის მოლოდინი რაც რუსეთს ჰქონდა რომ თქვა ესე იგი რბილი ძალით შეეძლო მას გარკვეულწილად საქართველოსი საზოგადოებრივი განწყობების შეცვლა მისასარგებლოდ არ გამართლდა და ამაზე ჰქონდათ ძალიან ესე თქვა ხისტი პოზიცია და პირადად პრეზიდენტ პუტინს რომელსაც გარკვეული მოლოდინი ჰქონდა რომ ნუ ასე თქვა გასაგები ეს ომი ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათთვის საქართველო არის კიდევ მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი. არამარტო რუსულ-ქართული ურთიერთობის კონტექსტში, არამედ რო აჩვენონ საერთაშორისო საზოგადოებას და განსაკუთრებით უკრაინელებს, მათ უნდათ რომ აი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები, ამ ომის შემდგომ ურთიერთობა ყოფილიყო რაღაც სამაგალითო, რომ შემდეგ ეჩვენებინათ უკრაინისთვის როგორც მოდელი, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს ომი გვაქვს, აი ხო ხედავთ საქართველოსიც ჰქონდა ომი, მაგრამ აი ისინი მოვიდნენ გონს, მოეგნენ და აი
ხო კარგად მოქცება როცა
ხო რაღაცა და მაგრამ აღმოჩნდა რომ ხო, აი აღმოჩნდა რომ ეს სცენარი თლად ბოლომდე ვერ იქნა რეალიზებული და ამის გამო არის ის რეაქცია, რომელიც ჰქონდა რუსეთის ხელისუფლებას.
ისევ უნდა გადავაჩოჩო ჩემი შეკითხვა მსმენელი ყავს კიდევ ერთი არ ვალოდინებთ ხოლმე ვცდილობ დილამშვიდობის ისმენთ. გამარჯობა.
დია, გამარჯობა ქალბატონინო, გამარჯობა ბატონო კორნელი. აი რუსეთის რუსეთთან დამოკიდებულება გასაგებია, რომ ჩვენი ოკუპანტია ტერიტორიები აქვს მითვისებული, მაგრამ აი ჩინეთი გამოჩნდა პომპეუსთან ბახტაძის ვიზიტის შემდეგ, ადრე აზუს არ ყოფილა, ხა ჩინეთი ჩვენ ასე ვთქვათ არასასურველ პარტნიორად ჩაითვალა და შეგიძლიათ გვითხრათ, აი რა არის მიზეზი ამის? სი ანუ რატო უნდა გვეშინოდეს ჩინეთის რუსეთთან მიმართებაში გასაგებია ყველაფერი? თან ამ ქვეყანას დიდი ინვესტიციები აქვს, ანუ ამერიკას არ აქვს ამდენი ჩადებული დღესდღეობით ჩვენთან როგორც ჩინეთს და ნუ მაშინ ამერიკამ დააბალანსოს ეს ჩვენი აი ეს ინვესტიციები ასე ვთქვათ, ანუ თუ გვისახავს ჩინეთს მტრად თვითონ დააბალანსოს აი ეს ინვესტიციები თუ შეიძლება ამერიკამ, რატო არ ხდება ეს? მადლობა.
გმადლობთ კითხვისთვის.
კი ბატონო, ნუ რახან ჩინეთზე ჩავა საუბარი. კი ბატონო, ანუ მე ესე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში, აი ხლა ზუსტად მუშაობ ამ თემაზე და ჩინეთ საქართველოს ურთიერთობებზე რაღაც სტატიის დაწერა მინდა უახლოს ხანში და უბრალოდ ესე მეჩვენება, რომ ჩვენთან ჩინეთი როგორც ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეს სუპერ პაუერ როგორც ხარ, რეგიონალური ძალა თუ რა ვიცი, როგორც ვთქვა, ასე ვთქვათ, მოთამაშე შემოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ პოზიტიური იმიჯით. ანუ გასაგებია, რომ ხელისუფლებებისთვის არამარტო საქართველოსი, არამედ მთლიანად ვთქვათ აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში და არამარტო აქ, ბუნებრივია მისაღები არის ესეთი დიდი სახელმწიფო მხრიდან ინტერესი, განსაკუთრებით მათი მხრიდან გარკვეული შეინიშნება, რომ მათ უნდათ ინვესტიციები ჩადება, მაგრამ მე რასაც ხედავ საქართველოსი და ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში ჯერჯერობით, ვერ ხედავ ჩინეთის მეორე მხარეს, ანუ ნეგატიურ მხარეს, რომელიც ჩვენთან ჯერ არ არის შემოსული. ანუ თუ გადავხედოთ საერთაშორისო პრესას, იგივე ანალიტიკურ სტატიებს, ყველგან იწერება, თქვათ, ჩინეთის, თქვათ, იმ ნეგატიურ მხარებზე, განსაკუთრებით ის, თუ რას აკეთებს, თქვათ, აფრიკულ ქვეყნებში, განვითარებად ქვეყნებში, რამდენიმე, თქვათ, პორტი ჩაიგდო, ხო, შემდეგ, თქვათ, ანუ ვალები დაიდო ამ სახელმწიფოს, შემდეგ
ვერ იქნება.
ხო, ჩინეთში რა ხდება, რაღაც, ანუ ზედმეტად იდეალიზირებული და ძალიან რაღაც მოწესრიგებული სახით შემოვიდა ეს ჩინეთი და თლად ესე არ არის, ხო? და პლუს ამას არ დაგვაქვს, ჩინეთი არ არის დემოკრატიული ქვეყანა, ხო? ეს არის კომუნისტური სახელმწიფო და რაც ყველაზე მთავარი არის, აქ გარკვეული რისკები არსებობს ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა და ზოგადად მთლიან რეგიონში, იმიტომ რომ განსხვავებით თქვა დასავლეთისგან, როცა დასავლური თქვა სტრუქტურები იგივე ის იქნება ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი თუ ნების მსოფლიო ბანკი თუ რაღაცა, როცა შეიძლება გარკვეულ კრედიტს შეღავას თუ რაღაცა, მას მოყვება ეგრეთ წოდებული პირობითობის ცნება, ხო? ანუ ისინი ამას იძლევიან იმ პირობით, რომ რაღაც გაუმჯობესდება, რაღაც თქვა დემოკრატიის მიმართულებით, ასე თქვა, მოხდება გარკვეული გარღვევა ან ეკონომიკაში, ან სოციალურ ეკონომიკურ სხვადასხვა სფეროებში. ამისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია ჩინური ხედვა. ისინი არაფერს არ მოითხოვენ, ისინი გეუბნებიან, რომ არის არსებობს ეგრეთ წოდებული ასე თქვა იაფი ასე თქვა ფული და ამის გამო ისინი არ მოითხოვენ არც თქვა რეფორმას არც არაფერი და ეს გარკვეულწილად შეიძლება გახდეს ისეთი ქვეყნებისთვის როგორც საქართველო არის სადაც დემოკრატია არ არის ჯერ კიდევ კონსოლიდირებული გარკვეულწილად საფრთხე იმიტომ რომ თქვა განსაკუთრებით ავტორიტარული ქვეყნების ხო რატომ უნდა თქვა რა თქმა უნდა ეს ავტორიტარული ხო ხელისუფლებები არ არიან დაინტერესებული რომ მივიდნენ თქვა და ესეთი პირობითობით აიღონ რაღაც წესი თქვა იგივე ევროსტრუქტურებიდან ან თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციები როცა არსებობს ეს ეგრეთ ჩინური ასე თქვა მახე რომელიც თავისუფლად შეგელია ეს თქვა თანხები მოიზიდო ყველაფერი და რაც თავი ის არაფერს არ ეთხოს ამის გამო არც დემოკრატიაზე არც თქვა უფლებებს ადამიანის უფლებებზე არ საუბრობს არა ეს გარკვეულწილად პრობლემა არის ამან შეიძლება გარკვეულწილად გამოიწვიოს აი დემოკრატიული თქვა გარკვეული წარმატებები რომელიც ჩვენ გქონდეს ამის ეროზიაც კი ნუ საბედნიეროდ ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ საქართველოში ეს საფრთხე დღეს არსებობს მაგრამ მთლიანობაში ეს გარკვეულწილად ეს რისკი არსებობს და ამაზეც მიუთითებენ თქვა იგივე და ჩვენი დასავლელი ასე თქვა პარტნიორები იქინა გამომდინარე რომ მათ იციან ეს მეორე მხარეც და აი მე მგონი ალბათ საჭირო არის რომ ცოტა მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს თვითონ თქვა იგივე მასმედიამ საქართველოში ასევე ანალიტიკურ მაწერებმა სხვა ასე თქვა დაინტერესებულმა პირებმა დემურ მაწერებმაც რომ ასე გარკვეულწილად გავიგოთ რომ ეს მეორე მხარეც რას არსებობს ამ ჩინეთთან რომელზეც
ანუ ინვესტიცია არ გამოიხატება მხოლოდ ციფრებში
რა თქმა უნდა
თანხების ოდენობაში მსმენელი ყავს კიდევ გისმენთ დილამშვიდობის
გამარჯობა
გისმენთ
მე ჩიტა მაინტერესებს ну ладно багдадзем чёро куда сесома შეგვიყვანეთ და მოგვატყურეთ და გაგვაცუცურაკა რა ვიცი ეგ სხვა თემაა მე მაინტერესებს აი რაღაცები მაგალითად აი კორნელი ბატონი კორნელი განათლებული კაცია და ძუ შეულია რა ვიცი ნაწილობრივ მაინც გვიპასუხოს ესე იგი რატომ შეიყვანეს ტრიშით არ ბიახტებოდა ხო საქართველოში დედაქალაქში მითუმეტეს თავის სახლის გარშემო საერთოდ ამ ხელა ეს მილიციონერების თუ რა ვიცი ვინ არიან მაგათი აი შეყვანა იქ ამ ხელა ტექნიკა შეიტანეს ესე იგი ყველანაირი აღჭურვილობით ძინასარ ესე იგი მე რა მაინტერესებს აი გუშინ გამოიჯეს დემოკრატიის გენერალ მაიორი თალოკვაძე და გითხრა რომ იჩით ხალხის რაოდენობა და რაღაც მაშინ მაინტერესებს ახლა გუშინ არ შედებოდა იგი გრიგოლიესთან დარეკვატორ მე დაუშავდი კითხვას რომ ანაკლიაში ჩატარდა მაშინოკის თავოსნობის დიდი უზარმაზარი ფესტივალი ხალხი აჯერ ოჯერ 50 რაჯერ მეტი იყო ვიდრე ამ იმაზე აი შეკრება რო იყო ხო თავის სახთან რატომ არ შეიყვანეს მეცნაზი რატომ დაუშინეს წვეები და გაზი გვეგრია თუ ესე იგი ხალხი შეგრება არ შეიძლება ფაქტიურად ეგრე გამოდის რა
გმადლობთ
არ შეიძლება
გმადლობთ ძარისთვის დიდი მადლობა
მადლობთ
ხო ცოტა ეს იყო რაღაცების აღრევა თუმცა გასაგებია მსმენელი რასაც კითხულობდა და ასევე ისე როგორც მსმენელმა ჩამოაყალიბა არის ეს მოსაზრებაც რომ ეს რაღაცნაირად იყო პროვოკაცია ხო ბევრი კითხვა არის ახლა ვისთვის შეიძლება რაღაცა ემოციური ფაქტი იყოს, ვინ შეიძლება მიიღოს როგორც აი იმე შეგვაშალა გვაპატიეთ. იქ არ უნდა მჯდარიყო და სხვაგან უნდა მჯდარიყო, ან საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის იმ კითხვებზე პასუხები, რაც გააჩინა ამ ღონისძიებამ მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეამ.
ეს ორი ამაზე საუბრობდი, მე როცა საუბრობდი, რომ ესე გარკვეულწილად აი მოვლენება გამოაჩინა, ხო, გამოაჩინა, რომ ესე იგი ზღვარი სადგადის რუსეთთან ურთიერთობაში, როდესაც აი ესეთი დონის შეხვედრა თქვა ტარდება საქართველოს პარლამენტში, ანუ გარკვეულწილად ხელისუფლებამ ვერ გათვალა ეს, რომ ამაზე შეიძლება და გარკვეულწილად რაღაც რეაქცია ყოფილიყო და ნუ ბუნებრივია მათ შეიძლება რა თქვა წინასწარ ვერ წარმოიდგინეს ეს, მაგრამ უკვე ის ფაქტი, რომ აი ესე თქვა ესეთი შეხვედრები თან მერე პარლამენტში თან ესე ანუ ეს ყველანაირად უცხობდა ხელს იმისკენ, რომ გარკვეულწილად რისკები უკვე არსებობდა თვითონ აი მონიზების ჩატარებაში. აი ეს იყო მე მგონი ერთ-ერთი სერიოზული ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ საკითხი, რომელიც ვერ გათვალა ხელისუფლებამ და ნუ მიიღო ის ასე ვთქვათ შედეგი, რაც მივიღეთ და ბუნებრივია ხა დღეს ვერავინ ვერ დაიჯერებს იმას, რომ ვთქვათ ხელისუფლება ამასთან კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ თვითონ იყო ეს ორგანიზატორი და ბუნებრივია
არა ამ კითხვაზე პასუხი არ გვჭირდება, ეს ნათელია ხო ეს კერძო ინიციატივა რომ არისო ეს ნათელია და გასაგებია როგორც მოხდა ორგანიზება თუმცა აი ის რომ გასათვლელად გათვლის საჭიროება იყო ეს არის უკვე პრობლემა რომ ეს დასრულებული იყო მაგრამ აი ზუსტად
მაგიტო ვამბობ რომ აი ზუსტად ამიტომ არის ეს სხვათ იგივე თუნდაც თქვა ის რაც ბოლო დღეებში მოხდა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ საქართველოსი ჯერ კიდევ საზოგადოება ცდილობს აი საზოგადოებრივი კონტროლი დაამყაროს არა მარტო შიდა თქვა ამ რეფორმებთან დაკავშირებით არამედ საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით რომელიც პრინციპში ითვლებოდა ალბათ ხელისუფლება ჩათვალა რომ ეს ისაკითხი არ არის უკვე ვინაიდან ხო იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ ასე თქვა რა ვიცი რაღაც გარკვეული ყოველთვის მემკვიდრეობითობა შეინარჩუნეს საგარეო პოლიტიკაში და მაგრამ ამადროს ცდილობდნენ რომ აი დაბალანსების პოლიტიკას და ეს დაბალანსების პოლიტიკა ჩვენ გვახსოვს თავიდან როგორც კი ივანიშვილის ხელისუფლება მოვიდა თვითონ ამბობდა ხო რამდენჯერმე გახსენა კიდეც რომ სომხეთი არის მაგალითად ჩვენთვის ასე თქვა მოდელი და დღეს რო შევხედოთ სომხეთი ცდილობს რომ საქართველოს მოდელი არჩიოს და ასე რომ ეს რაღაც ესეთ გაორება გარკვეულწილად თავიდანვე შეინიშნებოდა ამაში და თვითონ ეს ქართული ოცნება ხო არ არის ერთიანი რაღაც გუნდი იქ სხვადასხვა ტიპის ასე თქვა რაღაც ჯგუფები არსებობს რომელთაც შეხედულებები აბსოლუტურად განსხვავებულია და ასევე არ უნდა დაგვაუძლეს რომ ქართული ოცნების ამრჩევლების გარკვეული ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული სოციალ-კონსერვატიული ღირებულებების რომლებსაც გარკვეულწილად მათთვის მისაღები არის ესეთი თქვა დაბალანსების პოლიტიკა და რუსეთთან ასეთი ურთიერთობები და ეს იყო ის რაღაცნაირად
არ ბალანსდება ასე რუსეთს
ზუსტად აი ეს არის ხო რომ ნუ აი ესე თქვა გასაგებია რომ ეს ამრჩეველი შეიძლება ყავდეს ნაწილი მაგრამ არ უნდა დაგვაუძლეს რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის ეს მიუღებელია და აი მოხდა ეს შეჯახება რომელიც ჩვენ მე ნახეთ რა თქვა რაში გადაიზარდა
დაბრუნდებით ბატონ კორნელისთან ერთად მახსოვს ჩემი შეკითხვა და მსმენელს შეგახსენებთ გადაცემის მეორე ნაწილში 11-ის ნახევარია გადაცდა კიდე ცოტათი ეკა ქემანიშვილს ვუთმობ ეთერს ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად
სამივლის პარლამენტის წინ ბოლო 13 დღის განმავლობაში მიმდინარე საპროტესტო აქცია ისევ განახლდება. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით აქცია ყოველ დღე ჩატარდება სანამ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია პოსტიდან არ გადადგება. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის მიშა მშულდაძის განცხადებით შედეგის მისაღწევად საჭიროა პროტესტის გამრავალფეროვნება, უნდა გაიზარდოს პროტესტის ადგილების რაოდენობაც. ჩვენთვის პრინციპული საკითხია რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ შეძლო ასეთი აქციების ორგანიზება. მართალია პოლიტიკური პარტიები არიან წარმოდგენილები, თუმცა ისინი არ არიან ლიდერები. შესაბამისად სამოქალაქო საზოგადოება ვერ დაუშვებს რომ ასეთი რწმენა, რომელიც გაჩნდა საზოგადოებაში გაქრეს, განაცხადა მიშა მშვილდაძემ პალიტრანიუსის ეთერში. აქციის ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით ხუთ შაბათს 4 ივლისს პარლამენტის შენობის წინ გამართება გრანდიოზული კონცერტი, ხოლო შაბათს მასშტაბური მსვლელობა იგეგმება. შემდეგ კვირიდან კი პარლამენტის შენობის წინ ეგრეთ წოდებული მუდმივი სამუშაო სივრცე მოეწყობა. 2 ივლისს კი რუსთაველის გამზირზე აქცია სირცხვილიას 13 დღე დასრულდა პერფორმანსით. აქციაზე შემოიტანეს მუმია ავტომატით ხელში. პერფორმანსის ავტორის გიორგი ყოლბაიას თქმით, მუმია ხელისუფლების სიმბოლოა, როგორც მან განმარტა მუმია შემაღლებული ადგილიდან იყურება, სწორედ ისე როგორც ხალხს ბიძინა ივანიშვილი უყურებს. აქციაზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა კი მუმია წითელი საღებავით შეღებეს, როგორც 20 ივნის დაღვრილის სისხლის სიმბოლო. და ჟენევაში მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი იმართება საქართველოს საგარეო უწყების წარმომადგენლების განცხადებით ქართულ-რუსული ურთიერთობების საერთო ფონის გამო მოლაპარაკებები გართულებულია. 42 რაუნდზე ქართული დელეგაცია განსაკუთრებულ აქცენტს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მძიმე ჰუმანიტარულ ვითარებაზე გააკეთებს. დღეს საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაცია Amnesty International თბილისსა და მოსკოვში წარადგეს ანგარიშ სახელწოდებით მავთულ ხვართებს მიღმა ბორდერიზაციით გამოწეული ადამიანის უფლებათა დარღვევები საქართველოში. თბილისში ანგარიშს წარადგენს Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორი მარი სტრუზერსი და სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენელი ლევან ასათიანი. თბილისში ვიზიტად იმყოფებიან ევროკავშირის დახმარების ინსტრუმენტის STAX-ის წარმომადგენლები. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ევროპელ ექსპერტებს დღეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეები შეხვდებიან. შეხვედრის მთავარი თემა უვიზო მიმოსვლის საკითხი იქნება. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხულურდავას განცხადებით, შეხვედრაზე ასევე საუბარი იქნება დამატებითი საკანონმდებლო ზომების შესაძლო შემოღებაზე. ამ შეხვედრაზე არ ვილაპარაკებთ შეჩერების მექანიზმის გამოყენებაზე. ეს არის სამუშაო შეხვედრა, სადაც განვიხილავთ ჩვენი კანონმდებლობის რეგულირების სფეროებს, რა მიმართულებით მოახდინოთ გამკაცრება და როგორ ხდება მისი იმპლემენტაცია, განაცხადა ანრი ოხანაშვილმა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით კი საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსში ლიდერია. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარებული კვლევის თანახმად მომზადებულ რეიტინგში საქართველო პირველ პოზიციაზე დასახელდა. საქართველომ 12 ინდიკატორიდან 9 ინდიკატორში საუკეთესო შეფასება მიიღო. ამასთან 2018 წლის რეიტინგთან შედარებით ქვეყნის შეფასება და სარეიტინგო ქულა 11 ინდიკატორში გაუმჯობესდა. რუსულმა გამოცემა MK.ru-მ რუს არტისტებს კითხა, გარისკავენ თუ არა ისინი საქართველოში ჩასვლას და ქართველი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლას. თბილისში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რასაც ტელევიზორში ვხედავთ და რასაც მედია ავრცელებს, და ასევე იმის გათვალისწინებითაც, რასაც მე რობიკო მიყვება, სიტუაცია იქსაშიშია. მე ვიცი, რომ ქართველები ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხია, თუმცა ამავე დროს ფეთქებადი ხასიათის. საკმარისია ერთი ნაპერწკალი, რომ იფეთქონ. ამიტომ ამ ეტაპზე მე იქ წასვლისგან თავს შევიკავებდი. განაცხადა თეატრ ეცეტერას სამხატვრო ხელმძღვანელმა ალექსანდრ კალიაგინმა. პუშკინის სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის ევგენი პისარევის განცხადებით კი აუცილებლად წავლენ თბილისში გასტროლებზე. საქართველოში პირველ დაძახებაზევე ჩავალთ. იქ არის ჩემი ფესვები, იქ არიან ჩემი მეგობრები, თქვა მან. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების კომენტირებისას რუს არტისტებს მოუწოდა არ წავიდნენ გასტროლებზე საქართველოში. იაპონიაში ძლიერი წვიმის გამო 600,000 ადამიანის ევაკუაცია მიმდინარეობს. საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ კაგოშიმაში შესაბამისი ზომები მეწყერის ჩამოწოლის საფრთხის გამო მიიღეს. იაპონიის მეტეოროლოგიური ცნობის ცენტრის ცნობით, ძლიერი წვიმა რეგიონში კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება, რაც მეწყერის ჩამოწოლის საშიშროებას კიდევ უფრო ზრდის. გასულ წელს ამავე პერიოდში ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეულ მეწყერს 200 ადამიანი შეეწირა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცალდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ, ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ბატონ კორნელი კაკაჩიასთან ერთად საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ ის და თუ შეიძლება ჩემ კითხვას დავუბრუნდები. აქვს თუ არა განსხვავებული ფუფუნების უფლება მაგალითად გერმანიის მთავრობას და საქართველოს მთავრობას რუსეთთან ურთიერთობაში, როცა ისინი ცდილობენ არ გამწვავონ, ცდილობენ დათბობას, ეგრეთ წოდებულს, მე მგონი ესე შეიძლება ითარგმნოს ის სიტყვა ფრანგულიდან მომდინარე, რომელსაც ხმარობენ ინგლისურშიც, და რამდენად შეიძლება ასე ვთქვათ, მიბაძო შენ საქართველოს ხელისუფლება, როცა ხარ ამა თუ იმ დიდი ძლიერი ქვეყნის ხელისუფლების ქცევას, გზას რუსეთთან ურთიერთობას.
რა თქმა უნდა, სრულიად განსხვავებული გერმანიის, რა თქმა უნდა, გერმანიის წონა, თქვათ იგივე მცირე სახელმწიფოს როგორც საქართველო, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ჯერეთ თქვათ დიდი და მცირე სახელმწიფოს კატეგორიებიდან რო თქვათ ამაზე უარი რო თქვათ, ხო? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თუ როგორ უყურებს რუსეთი თქვათ ამ ორ სახელმწიფოს, ხო? თქვათ ზოგადად, რომ საქართველო და ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცესის მოიაზრებს როგორც თავის გავლენის სფეროს და დაინტერესებულია, რომ ხდინოს ამ სივრცის რეინტეგრაცია, თქვა ევრაზიულ კავშირში და მთლიანობაში დაამყაროს აქ გარკვეულწილად როგორც სამხედრო პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური რაღაც ესე ზეგავლენა კონდეს, და რასაც ბუნებრივია ესე არ უყურებს თქვა იგივე გერმანიას ან სხვა სახელმწიფოს, რომელსაც ესეთი რისკი არ აქვს, ხო? და აქედან გამომდინარე პატარა სახელმწიფოს ხელისუფლება, როგორც საქართველოს თქვა ხელისუფლება არის, ორჯერ მეტად ხილდ უნდა ატარებდეს ამ პოლიტიკას. მე არ მომბრუ უნდა გაამწვავოს და რაღაც სპეციალურად შევიდეს კონფრონტაციაში, ეს ამაზე არავინ არ საუბრობს. უბრალოდ უფრო მეტი სიფრთხილე არის საჭირო და არ უნდა მისცემ ამ ძლიერ სახელმწიფოს ის ბერკეტები, რომელიც მან დაკარგა 2008 წლის ომის შემდეგ და რომლის აღდგენა ეს ბერკეტები ძირითადად გამოიხატება იმაში, რომ მათ დაკარგეს ის პოლიტიკური გავლენა საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებზე და აი ამის გაკეთებას ცდილობდნენ ისინი ბოლო წლების განმავლობაში და თუ გადავხედავ თქვათ ბოლო თქვათ წლების განმავლობაში როგორ გააქტიურდნენ ეს პრორუსული ჯგუფები და სხვადასხვა ასე თქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც საერთოდ არც ვიცოდით არსებობდა თუ არა რაღაცები, ნუ ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ისინი გარკვეულად წარმატებას აღწევდნენ ამ მიმართულებით და მიაღწიეს კიდეც, ხო? თანდათან შეიძლება ისეთ ვერა, როგორც თვითონ ვარაუდებდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სერიოზული ჩვენ ხო არა ვართ ახალგაზრდა მოლდოვას, სადაც გარკვეულწილად იდენტობის პრობლემა არსებობს და საზოგადოებრივი აზრი გახლეჩილია და რაღაცა, ხო? ამ სიტუაციაში ბუნებრივია, რომ ეს რისკი შეფასებული უნდა იყოს და აი ამაზე უნდა ქონოდა გარკვეულწილად რეაქცია, რომ როდესაც შენ ფიქრობ, რომ შენ წამოიწყე გარკვეულწილად ეს დათბობის პოლიტიკა, არ უნდა შეყვე ამ დათბობის პოლიტიკას, იმიტომ რომ მეორე მხარეს ასაც გარკვეული მიზნები, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია და სტრატეგიულია და ეს ილუზიები არ უნდა ქონდეს იმის შესახებ, რომ ნუ ასე თქვა ჩვენ ყოველთვის ასე თქვა რაღაცნაირად გავიმარჯვებთ ამ იმაში, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ მეორე მხარეს როდესაც დიდი სახელმწიფო წარმოადგენს, მას აქვს საკმაოდ დიდი ბერკეტები იმისი, რომ თქვა ნელ-ნელა ასე თქვა როგორ შეგიტყვოს აი ამ თამაში და ეს გამოჩნდა კიდეც, ხო, თქვა ბოლო პერიოდში და თუნდაც აი თქვა იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც რუსეთის ხელისუფლება მიიღო, თქვა ამ ტურიზმის სფეროს რო დაარტყა, ამით კიდევ ერთხელ განახოთ ამაზე. ჩვენ გვახსოვთ ძალიან ბევრი ექსპერტი, ასე თქვა პოლიტიკოსი საუბრობდა ამაზე, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ რუსეთთან ეკონომიკურ ურთიერთობებში, რომ ზედმეტად არ ვიყოთ დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე და მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე საუბარი იყო, მე მგონი მე მაინც გონია, რომ ხელისუფლებას ასე თქვა თვითკმაყოფილების რაღაც გზნობა გაუჩნდა და ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს მათ არ ეხებოდათ, რომ ისინი იმდენად ასე თქვა ფილიგრანულ დიპლომატიას აწარმოებდნენ რუსეთთან მიმართებაში, რომ ესეთი ასე თქვა ამის საფუძველი არ არსებობდა, მაგრამ ნახეთ, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია, მით უმეტეს ვიცით, რომ რუსული ბაზარი ყოველთვის არის პოლიტიკაზე დაფუძნებული და ნებისმიერი ასე თქვა ორხვი ურთიერთობაში გარკვეული ბზარი ან რაღაც გაუგებრო როგორც წარმოიშვება, ეს აისახება ასევე ასე თქვა ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რაც პრინციპში მოხდა როგორც მოლდოვაში, როდესაც ორჯერ დააწესა ასე თქვა ემბარგო, ასევე საქართველოს მიმართებაში და ეს ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვიცით და მე არ მესმის აი რატო არისო ამაზე ასე
თქვა
ფრაბერ ვისწავლეთ.
კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზარის ხმა მესმის, ვიდრე კითხვას დავსვა, მოვუსმინოთ მსმენელს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გესმის ბძანეთ, კი ბატონო.
მასეთ კითხვა მაქვს სტუმასთან, რა ლოგეს მითხო?
კი, ბძანეთ.
აი რუსეთის შირო, მე რო ვიყო რუსეთის რაღაც მთავრობა თუ აი რუსეთის გადმოსახედი რო შევხედოთ. თავად რუსეთმა რას მიაღწია საქართველოსთან მიმართებაში 30 წელი ამ ერთ-ერთ ქვეყანას ებრძვის, ეკაჩება თავისი ორბიტას, მაგრამ მაინც და მაინც ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ხელისუფლება თბილისში დასვა თავის კაცი, ხო? ეხლა ასე პირდაპირ ვერ ვიტყვით, შეიძლება ვიღაც ეცკი ბატონო უნდათ რუსეთთან დაახლოება, მაგრამ აი რუსეთმა რას მიაღწია ამ 30 წლის განმავლობაში, რო დაჯდებიან კრემლში და რომელიღაც კაბინეტში, რა სათქმელი, რას მიაღწია საქართველოსთან? კი ბატონო, გვინდა ჩვენ ორბიტაზე დავაბრუნოთ, მაგრამ ეს 30 წელი რამეს მიაღწია? რა მიიღო საქართველოსთან ბრძოლით, ჭიდაობით, ხო? უზარმაზარი ბირთვული სახელმწიფო ეჭიდავება ერთიბეთო ქვეყანას. რა მიიღო? რამე პლუსები აქვს რუსეთს? მადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის.
Ну, то плюсებზე ვისაუბროთ, გარკვეული წარმატებებიც აქვს და წარუმატებლობებიც, ხო? წარუმატებლობებზე თვითონაც ისაუბროს ვენელმა, მაგრამ თქვა წარმატებები რაც შეეხება, შეიძლება ითქვას, რომ თუნდაც ის რო საქართველოს დღეს ვერ ახერხებს ნატოში გაწევრიანებას, ეს სწორედ ამ რუსული
ასე მინდოდა მეორე მხრიდან დავსვამდი კითხვა, საქართველოს რას მიაღწია, რომ დააღწიოს თავი სწორედ რუსეთის
და თუნდაც ის რუსეთის პოლიტიკა, რომელიც დღეს თქვა აი ამ გაფართ ნატოს გაფართოებასთან, ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ამბობენ, რუსეთს არ აქვს ვეტოს, ასე ვთქვათ, უფლება ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მას არაფორმალურად მაინც აქვს ეს ვეტოს უფლება, იმიტომ რომ ყველა მიცით, რომ საბოლოოდ არავის არ სურს ბირთვულ სახელმწიფოსთან ვთქვათ კონფრონტაციაში შესვლა და ამის ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რის გამოც საქართველოს და ვთქვათ თუნდაც უკრაინის საკითხი ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით წინ ვერ მიდის, ხო? Ну, ესეც ეს არის ერთი მაგალითი. ასევე სხვა მაგალითები შეგვიძლია იგივე თქვა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით, ხო? თქვა ჩვენ ყველა და ნორმალური მეზობელი, ხო? თქვა მეთუმეტე დიდი ბაზარია, ხო? ალბათ საქართველოსი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა შეიძლება და უფრო უკეთესი ყოფილიყო, ასე თქვა, უფრო ნორმალური, ასე თქვა, სამეზობლოს პირობებში და მაგრამ არსებობს უამრავი ბერკეტი, რომელიცაც რუსეთი ცდილობს ამ რაღაც, მაგრამ ასევე არ მინდა არ აღნიშნო ისიც, რომ მასაც გარკვეული მიუხედავად იმისა, დიდი სახელმწიფოა, გარკვეული ზღვარი არსებობს, რომლის შემდეგ მას არ შეუძლია, თქვა, მას არ შეუძლია შეცვალოს საზოგადოებრივი აზრი მთლიანად საქართველოში და ისევე როგორც უკრაინაში, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცდილობენ გამოიყენონ სხვადასხვა, თქვა, ხისტი ძალა, რბილი ძალა, ყველანაირი არსენალი, დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, ყველანაირი, მაგრამ ხანდახან ეს გამოდით, ხანდახან არ გამოდით და ბუნებრივია ისეთ საზოგადოებას, ისეთ ქვეყანა როგორც საქართველო ლოა ორმა გაფრთხილი უნდა იყოს ამ თემებთან დაკავშირებით და მე განსაკუთრებით აი გამოვყოფდი რომ როცა ჩვენ ხანდახან გამიგია საქართველოს საზოგადოებაში რომ აი ძალიან ესე ყბადაღებული თემა ხო არ არის ეს რუსული პროპაგანდა იმიტომ რომ იცით რა აი მე ვერ გძნობ ამას და ბევრჯერ გამიგია ეგეთი დასაუბრები და აი რატო იხარჯება ამაში ამდენი თანხა და ვის ჭირდება ეს და რაღაცა და ამ დროს ჩვენ გვესმოდა რომ თქვა დასავლეთში იყვნენ შეწუხებული რომ თქვა ის რუსეთი ერეოდა არჩევნებში შეერთებულ სტატებში რაღაცა და ამ დროს ჩვენ ისეთი პოზიცია ქონდა რომ თითქოს ჩვენ ხო უფრო ახლოს ვარ და უფრო კარგად გვიცნობს რუსეთი და ასე ვთქვათ უამრავი ბერკეტი აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარედან როგორ უნდა იმოქმედოს ამ საზოგადოებრივ განწყობებზე და ამ დროს ჩვენ ისეთი პოზა ქონდა ასე ვთქვათ მიღებული რომ თითქოს ეს ჩვენ არ გვეხება ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან ნუ თუ არ ჩავთვლით ესე იგი რამდენიმე განცხადება სხვადასხვა სამინისტროს ვთქვათ ერთ-ერთი მეგონი უშიშრობის უსაფრთხოების ასე ვთქვათ სამსახური ხო რაღაც პარლამენტში როისა მან ითქვა ყოველ შემთხვევაში რაღაც რომ დანარჩენი მე არ გამიგია რომ ყოველ შემთხვევაში ამაზე მსჯელობა ძირითადად იყო სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურობდა ამასთან დაკავშირებით თქვა სხვადასხვა ადამიანები ჟურნალისტები მედია მაგრამ არა თქვა გადაწყვეტილების მიმღებები
ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ერთი და ახდენს ზეგავლენას ისეთ საზოგადოებებზეც გონდის ხო განვითარებულ ქვეყნებს ყველა ბერკეტი და ხარჯავს მილიარდობით ევროს ტოლფას თანხებს კონკრეტულად სახელმწიფო რუსეთის ასე რომ ხო არ ვიცი ვის შეიძლება ეს მოეჩვენოს გაბუქებულად და გადაჭარბებულად რუსეთს არ აქვს ვეტოს უფლება ხო აი გვესმის ეს და რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება ძალაშია და გახდება ნატოს წევრი და ასე შემდეგ აღარ არის ამ ეტაპზე საკმარისი გზავნილი სავარაუდოდ
ხანო ამ ეტაპზე თუ გავითვალით იმურთიერთობას რომელიც ჩამოყალიბდა დასავლეთსა და თქვა რუსეთს შორის უბრალოდ გარკვეულწილად რაღაც გარღვევის მოხდენა ამ სფეროში განსაკუთრებით ამ ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით ძალიან რთული არის მით უმეტეს რომ ჩვენ ასევე ვიცით რომ გარკვეული სისუსტეები არსებობს დასავლეთის პოზიციებში ხო თქვა იგივე რაც ხდება ევროპაში და პოპულიზმის აღზევება ბრექსიტი ეს მთელი რაღაც ანუ რეალურად დასავლეთი უკვე მიმართული არის ანუ ეს დასავლეთიცნებაც კი უკვე აღარ არის ერთიანი, აი თქვა, სადღაც 20-30 წლის უკან დასავლეთი ჩვენთვის გასაგები იყო და ყველასთვის გასაგები იყო, თქვა, იყო შეერთებული შტატები, კანადა და ევროპა და თქვა, დღეს უკვე ეს დასავლეთიც ორად თითქოს იყოფა, ხო? ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების არის გარკვეული ფსარი, ხო, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა
და გარკვეულწილად ანუ და იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული კრიზისი არსებობს უკვე ევროპაში და თვითონ შეერთებულ შტატებშიც, ხო? განაწილებრივ უკვე ეს თქვა დასავლეთი ვერიცლის თქვა განიხილოს ისეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხები როგორიც არის თქვა საქართველო უკრაინა და ასევე თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის პოზიციებს ამ საკითხებში თუმცა მე ვიტყოდი რომ ისინი არაფერს არ აკეთებენ თქვა თუ გადახედავთ ნატოს გაფართოებას იგივე ბალკანეთის ქვეყნებში ასევე ევროკავშირის პოზიციას ბალკანეთის გაფართოებისთან და ესე ნელ-ნელა ეს საკითხი მოძრაობს მაგრამ უბრალოდ ეს ის ტემპი არ არის რომელიც ჩვენ გვაკმაყოფილებს იმიტომ რომ ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ ვართ ფაქტიურად ფრონტის პირას სახელმწიფო უფრო დიდი ზეწოლის ქვეშ ვართ და აი ბოლონდროინდელი მოვლენების ამას ადასტურებს რომ რამდენად დიდი წნეხის ქვეშ არის ესეთი თქვა მეზობელი სახელმწიფოები რომლებიც ესაზღვრებიან რუსეთს
სვენელი გველოდება ხო დილამშვიდობის
დიდი მშვიდობისა მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა ჩემი აზრი გამოვთქვა და რაღაცნაირად არ ვიცი იმ სმენელსაც უთხრა რომ რას მიაღწია რუსეთმა, რადგან ასეთი კითხვა დასვა. მე ვფიქრობ, დროებით არის თუ დიდი ხნით მიაღწია იმას, რომ კოდორი ჩვენი აღარ არის, სამაჩაბლო ჩვენი აღარ არის, აფხაზეთი ჩვენი აღარ არის. ეს შეიძლება დროებით, მე არ ვიცი რამდენი ხნით. თუმცა ჩვენი ხელშეწყობით მოხდა და რაც მთავარია, ენერგოსისტემების დიდი ნაწილიც მისთვის არის მიყიდული, ეს ხომ არავისთვის დაფარული არ არის და ხო მიაღწია ამას. აი ჩვენ რას მივაღწიეთ ასეთი იმითი, რა ქვია, აჟიტირებით? ეს არ ვიცი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ხო, მოსაზრება იყო ქალბატონის. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. ერთი ესეთი თემა არის, რომელიც გააღვიძა რუსეთმა. სწორედ აი ორი კვირის განმავლობაში გააღვიძა მყისიერად რუსეთის პრეზიდენტმა, როდესაც მიიღო ამ ავია სამგზავრო ავია მიმოსვლის პირდაპირ კომუნიკაციის აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილება. ესეც მეტყველებს მართველობაზე რუსეთში, როცა ის კერძო კომპანიებს უკრძალავს ან ნებას რთავს და ეუბნება საითი ფრინონ და საითარა. მოაყოლა თემა, მსმენელია ხო? დავსვამ კითხვას და მსმენელს მოუსმენ ეგრევე. მოაყოლა თემა და ვითარდება ეს წვეთ-წვეთად რუსეთის მოქალაქეების დაუცველობის საკითხი საქართველოში, უსაფრთხოების თემა რუსეთის მოქალაქეებისა, რომელიც ჩვენში ნამდვილად არ აღძრავს უსაფუძვლო შეშფოთებას. თუ კი სულ ახლო გამოცდილებას გავიხსენებთ, გავაგრძელებ ამ თემას. ვადნო კორნელი, მსმენელს დაუთმობ ჯერ ერთ დილამ შვიდობის, გისმენთ.
Я кукачава და მეორე ჯერ შემოვდივარ მე.
გისმენთ
ძალიან. აი ჩვენ ბატონო კორნელი ახსენა რომ თითქოს შეიძლება ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი მართველი პოლიტიკური ძალა ვერ არის ჩამოყალიბებული ზუსტად რა გვინდა ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ აი საინტერესოა დასავლეთი თუ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული რუსეთთან მიმართებაში. მე გულისხმობ ბოლოს ევროსაბჭოში განვითარებულ მოვლენებს, მესმის რომ ფიზიკურად ძალით არავის არ უნდა იომოს რუსეთთან. მაშინ საკითხავია საერთოდ ნატო რად გვინდა ჩვენ, თუ ჩვენ ის ფიზიკურად ვერ დაგვიცავს, საერთოდ რად გვინდა მაშინ ნატო? მაგრამ მაშინ ნუ გასაგები ევროპას ირჩევს სანქციების გზას, მაგრამ თუ სანქციების გზას ირჩევს, ის არის საინტერესო. 5 წელი გავიდა და ეხლა რაზე აღუდგინეს, რატომ აღუდგინეს რუსეთს ისევ უფლება? მადლობა.
მადლობთ.
საკმაოდ ლეგიტიმური შეკითხვა არის და ამაზე ზუსტად საუბარი იყო ბერლინში რამდენიმე ასე ვთქვათ შეხვედრაზე, სადაც ესრებოდი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამასთან დაკავშირებით ერთიანი მოსაზრება არ არსებობს ევროპაშიც, იმიტომ რომ არსებობენ გარკვეული წევრი სახელმწიფოები, რომლებიც ცვლიან და მათი ძირითადი არგუმენტი ყოველ შემთხვევაში მოკლედ შეიძლება ჩამოაყალიბოთ, რომ უმჯობესია რუსეთი თქვათ იყოს ევროსაბჭოში შიგნით და გარკვეულწილად ვაკონტროლოთ მისი ქცევები, ვიდრე როდესაც რუსეთი არის აი ამ ყოველგვარი ამ ნორმატიული ასე ვთქვათ რაღაც სივრცის გარეთ. და კონკრეტულად ლაპარაკი იყო ამ ერთობლივი სტრასბურგის ვთქვათ სასამართლოზე, რომის წოდომა უკვე ექნებათ რუსეთის მოქალაქეს, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს არის ასე
ვთქვათ რომის გადაწყვეტილებებსაც რუსეთი
არასრულებს, უნებრივია. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო რუსული დიპლომატიის საკმაოდ ესეთი წარმატებული ასე ვთქვათ ნაბიჯი, იმიტომ რომ მათ მოახერხეს აი ნაწილობრივ ასე ვთქვათ ეს დაპირისპირება თვითონ ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებს შორის და ჩვენ ვიცით, რომ აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების უმრავლესობა ბრიტანეთი და კიდე სხვები ამის წინააღმდეგი არიან, მაგრამ ნუ დანარჩენი სახელმწიფოები ვთქვათ გერმანია და კიდე რამდენიმე ვთქვათ სახელმწიფო ასე ვთქვათ ამას ხარს უჭერს. თუმცა ჯერჯერობით შეგვიძლია ასე ობიექტურობის ვთქვათ, რომ ისინი უარს არ ამბობენ სანქციებზე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ვთქვათ ეს ნაკავშირები და ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთი ახერხებს აი ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში ყოველთვის არსებობს განსხვავებული აზრი და იქ საზოგადოებრივი აზრი არის ცოცხალი, ხო? და ბუნებრივია ავტორიტარულ ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს უპირატესობა, იმიტომ რომ ისინი ერთი ნაბიჯით წინ არიან ყოველთვის და ასრებენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას. ამითი ჯერჯერობით სარგებლობს, მაგრამ თლიანობაში თუ გადავხედავ ჩვენ და ამას ამბობს მარტო არამარტო გამოცდილება, არამედ თეორიული ლიტერატურაც, რომელიც ამ თემაზე არსებობს, რომ თლიანობაში აი ამ დემოკრატიულ საზოგადოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უფრო მდგრადი არის და უფრო სწორი არის, ვიდრე თქვათ ის ავტორიტარული ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილება, რომელიც რაღაც მომენტში შეიძლება კიდევ ერთხელ ამბობ რაღაცით უსწრებდეს და უფრო თქვა შეიძლება ეფექტურად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ყოველთვის ის არ არის საღი და შეიძლება მან შეცდომა დაუშვას. Ну ყოველ შემთხვევაში ფაქტი არის, რომ ეხა ამ თქვა თვითონ ეს ნაბიჯი თქვა ევროპის გარკვეული სახელმწიფოების ხრიდან ხელს არ უწყობს კონფლიქტების მოგვარებას და რუსეთს აძლევს იმის საშუალებას, რომ გარკვეულწილად დარჩეს დაუშველი, ხო? და ну ეს გარკვეულწილად სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ საერთაშორისო სამართლის თქვა იმ პრინციპებს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, ხო, დღევანდელ მსოფლიოში, აი ამის წინააღმდეგ მიდის და ამ დროს ფაქტობრივად თუ აქეზებ ამას და ანუ ფაქტობრივად ამაზე თვალს ხუჭავ, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეული პრობლემა უკვე არსებობს და არსებობს გარკვეული პრობლემა მისი, რომ მოხდეს აი ამ ნორმების ეროზია, რისკენაც მივდივარ და ну ეს არის ის რისკი, რომელიც წინაშე ჩვენ დღეს დღევართ.
და ვუბრუნდებით ჩემს შეკითხვას, რაც შეეხება რუსეთის ხელისუფლების მიერ რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოების საკითხს, რომელიც წამოწია რუსეთის ხელისუფლებამ ბოლო დღეებში აქტიურად იმეორებს, არამხოლოდ ხელისუფლება, უკვე მედიაში ნახავთ თქვენ ხელოვნების წარმომადგენლების გამოჩნდნენ და ალბათ არავის სასიამოვნო როგორ სიამოვნო მარტო ის საკითხი არ არის, რამდენად ჩვენ როგორ გვაკადრეთ და რუს ხალხს არ ვერჩით და არ გვაქვს აგრესია სხვა თქვათ ქვეყნების წარმომადგენლების მიმართ, არამედ ჩვენ ვაპროტესტებთ კრემლის პოლიტიკას და ასე შემდეგ. კიდევ უფრო მეტ შეშფოთებას იწვევს ჩვენი გამოცდილება, რა მოყვება ხოლმე პანიკისთვის დასათესად არ ვამობ, უბრალოდ ყველას გაუჩნდებოდა ეს პარალელი. გვაქვს ცუდი გამოცდილება, რა მოყვება ხოლმე როგორი ხისტი გადაწყვეტილებები რუსეთის ხელისუფლების, როცა ის იწყებს რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე ლაპარაკს საქართველოში. რა გაქვთ რაიმე ესეთი მოლოდინი ეხლა
სიმართლე გითხრა, ხო, ამ თემასთან დაკავშირებით არ ამგონია, რომ ახლა რა ვიცი, რაღაც თუ გავთვალისწინებელი არ მოხდა, არ ამგონია, რომ თქო, ნუ გარკვეული შეიძლება თეორიულად რაღაც რისკები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ არ ამგონია, რომ რეალურად ეს საკითხი მოწიფებული იყო საქართველოში, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მათ შორის ამ თქო ბოლო დღეებში თქვა კიდეც, რომ ჩვენ პრობლემა, ასე თქვა, არ გვაქვს უბრალო რუს მოქალაქეებთან, რომლებიც აქ არიან, ხო? ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს პოლიტიკურ მოსკოვთან, ხო? ანუ ეს არის განსხვავება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ გადავხედოთ, ხო, ბოლო წლების დინამიკას, მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში რამის შემთხვევა, რომ თქვათ რაღაც შეხლა შემოხლა ყოფილიყო, თქვათ ამ ეროვნულ საკითხთან დაკავშირებით და თქვათ ვინმე შევეწრობინოს რუსი ტურისტი ან რაღაცა იმის გამო, რომ ის რუსი არის. ესეთი რამე არ ამგონია და ეს საქართველოში არ ამგონი ნაკლებად შესაძლებელია, რომ მოხდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, გარკვეული რაღაც თეორიულად კიდევ ერთხელ რისკები არსებობს და ამ რისკებზე გარკვეული რეაქცია შეიძლება რუსეთმა მოახდინოს და ის სწორედ ამას ელოდება, რომ მას კონდეს გარკვეულწილად რაღაც საფუძველი და ეხლა თქვათ აი ამ შემთხვევაში მათ დაჭირდათ ეს საკითხი, რომ გარკვეულწილად ლამაზად შეეფუთათ ეს საზოგადოებრივი აზრისთვის, ანუ თვითონ ქვეყნის შიგნით, მაგრამ თუ მიეცემათ მათ გარკვეული საშუალება, რომ აი ამის უკან იდგეს რაღაცა, რომ იქ რაღაცა რაღაც მოხდა ინციდენტი ან რაღაცა, ბუნებრივია ისინი ამას გამოიყენებენ თავიანთი ინტერესების სასარგებლოდ და ეს ყველა მიცით, ხო, რომ თუ როგორ ახერხებს რუსეთი აი ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, ტორპედირებას, როცა მას ეს სჭირდება და ამით უმეტეს მას ამაში მხარს უბამს მთელი, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებები, რომელიც მას გააჩნია და ხშირად ისინი არწმუნებენ თავენს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს იმაში, რომ და წარმოშობენ გარკვეულწილად. მაგალითად, ძალიან საინტერესო მომენტი არის, სადღაც 2012 წლამდე, 2011 წლამდე
უბრალოდ
2011 წლამდე რუსეთის საზოგადოებრივ გამოკვლევებში, ესე იგი, როცა შეკითხვა იყო ესეთი, რომ რომელი არის რუსეთის მტრულად განწყობილი სახელმწიფოები შეერთებულ შტატებთან ერთად ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებდა საქართველო. 2012-ის შემდეგ თანდათანობით უკვე გახდა და უკრაინამ ჩაგვანაცვლა და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ როგორ ხელოვნურად ხდება ამ საზოგადოებრივ აზრის ჩამოყალიბება თვითონ მასობრივი, ასე ვთქვათ, ამ მედია საშუალების მიერ და რუსეთის ხელისუფლების მიერ. და ანუ თუ რუსეთის ხელისუფლებას მოსწონს თქვათ რაღაც პოლიტიკა ამა თუ იმ ქვეყნის, რა თქმა უნდა, იქ საზოგადოებრივი აზრის იცვლება ამასთან დაკავშირებით, იქ ხდება ტურიზმის აღორძინება, სხვა რაღაცები რაღაც, მაგრამ თუ არ მოსწონს, ესევე იცვლება, ასე თქვათ, დამოკიდებულება. ზუსტად ეს შემთხვევა არის ჩვენთან დაკავშირებითაც.
და ხო, რადგან ამ თემით, ანუ ბოლოსკენ აქ მივედით პროპაგანდაზე და იმაზე, რაზეც რუსეთი ხარჯავს ძალიან დიდ თანხებს, რესურსებს, ძალიან დიდ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, ნიშანდობლივია, რომ ამ პროტესტის ბირთვი, რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა რა ფორმით გრძელდება დღესაც, არის ახალგაზრდობა. ის თაობა, რომელიც შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი ვარაუდია და არ ვიცი მათი რა ნაწილი, მაგრამ მეტად დაცულია, მოდი ესე ვიტყვი, აცრილია იმ ტიპის პროპაგანდაზე, რომელშიც ჩვენ ვცნობთ ძალიან კარგად საბჭოურდა ესეთ ყაიდას და მემეთოდებს, ძველია, ძალიან დაძველდა. და ეს თუ გუშველის გულისხმობ, რომ უფრო რეზისტენტული იყოს საზოგადოება რუსეთიდან მომდინარე ამ სიგნალების მიმართ, რომლებიც ყოველთვის ამოცნობადი და გამოცხადებული არ არის, მაგრამ თუ დაუფიქრდებით, მივხვდებით რა არის და რას რა ქვია. თუმცა რა თქმა უნდა, ასევე შეიძლება ჩაითვალოს ახალგაზრდობის ნაწილი ასევე მოწყვლად და ასეთი პროპაგანდის მიმართ, მაგრამ მაინც ძალიან სიმბოლური მგონია ეს ახალგაზრდული პროტესტი და აღზევება, ვთქვათ, იმ ყველაფრის წინააღმდეგ, რაც მოხდა ბოლო ხან საქართველოში. წამები გაგვრჩება, არ ვიცი რამე.
კი, მე გეთახმევ, პრინციპში ახალგაზრდობა არის ის ძალა, რომლის იმედი ჩვენ უნდა გქონდეს და ხედავთ კიდეც, რომ ის არის ასე თქვა ლოკომოტივი საქართველოში ამ დემოკრატიული მოძრაობის და მე იმედი მაქვს, რომ ასეც შენარჩუნდება და მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ეცადოს რუსული პროპაგანდა, არ ამგონია, რომ მათ შეძლონ ასე თქვა საზოგადოებრივი აზრის გახლეჩა საქართველოში.
მადლობა ღმერთს, რომ დაძველდა და ახალგაზრდობა წინ მიდის. ძალიან დიდი მადლობა კორნელი კაკაჩიას, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებს, ვინც გვისმენდით, ვინც დაგვირეკეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ხვალამდე გემშვიდობებით.